Азатлык радиосу силе бүгүн 14 июль сейшембе күн микрофон алдында алан тышкарасы бүгүн биздин тапшырууда. Татарстандан митрополия башлыгы алмашында Анастасия Урнасын бирден яңа фиафан куйылды. Сембердеги татарлардын фиафан турундагы фикирлерин жеткиребиз. Түркияда яшаучы Рауза һәм Мислих Вәлилер Прагада Азатлык радиосуна кунак болду. Алар бүтүн дүйнө татар конгрессинин сабан туйларын санамаганда башка бир ишинде көрмөй һәм керексинмейди. Бу хакта әңгеме тыңларбыз. Соңгы хабарлардан соң соңгы хабарлар Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенең карарлары Россия конституциясенә туры килмәсә, илдә үтәлмәячәк. Бу карарны Россия конституция мәхкәмәсе кабул итте. Конституциягә каршы килгән Европа карарларын Россиядә үтәлү мәҗбүри түгел. Үз кануннарына каршы килмәгән Европа карарын Россия үтәргә әзер дигән анда. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенең карарларына Россиядә нинди мөнәсәбәт белдерергә дип аңлатуны сорап, конституция мәхкәмәсенә июнь аенда Дәүләт Думасы депутатлары мөрәҗәгать иткән иде. Әлеге сорау Русияның ЮКОС шәркәте хиссәләре ияләренә тиешле акчаларның ничек түләнәчәге турында Европа Шурасына план тәкъдим итү вакыты килеп җиткәч күтәрелде. Европа мәхкәмәсе 2014 елның җәендә Русия хиссәләрен югалткан кешеләргә 1 миллиард 900 миллион евро түләргә тиеш дигән карар чыгарган иде. Чыгышы белән Татарстаннан булган Алексавет кешеләре белән Афганстанда сугышкан, анда калып сугышны Талибан ягында АКШка каршы дәвам иткән Ирек Хамидуллин эшен АКШ Федераль мәхкәмәсе алып барачак. Адвокатлар аның эшен Женева конвенциясе нигезендә сугыш ветераны буларак ватандашлар мәхкәмәсендә карауны сораган иде. Хөкемдар Хамидуллинның террор оешмасы әгъзасы булуын, шуңа күрә сугыш канунлары белән хөкем итүләргә хукукы булмавын белдерде. 50 яшы тулып киткән Хамидуллин 2009 елда Афганстан буенда кулга алынган. Аңа афган полициясе ноктасына һөҗүм итүдә, террорчыларга ярдәм итүдә, американ хәрби эшкәшенә һөҗүм итүдә һәм американ ватандашын үтерү умтылышында барлыгы 15 гаепләү белдерелгән. Ул аларның барысын да кире какты. Хамидуллин 1980 еллар башында танк командиры һәм совет офицеры булган. 2001 елда Талибан башлыгы мулла Өмәр тарафдарына әйләнгән дигән аны гаепләү белдерүендә. Мәхкәмә утырышы 27 июльгә билгеләнгән. АКШның Гуантанамо төрмәсендә Шолладан Рауил Минхаҗев утыра. Аны 2001 елда Пакистанда Афганстан кошаклары белән бер йортта тотканнар иде. Ул йортта элек Әл-Кайда вәкилләре яшәгән булган. Аңа рәсми гаепләү әле дә белдерелмәгән. Омск өлкәсенең Светлый авылында казарма җимерелүгә гаепле дип шикләнелгән тотканнарда. Ул һава десанты гаскәрләренең төбәктәге укыту үзәге башлыгы Пономарев. Ул өлешчә гаебен танып, хәрбиләргә казармага күчәргә рөхсәт бирдем дип белдергән. Бу хакта Русия тикшерү комитеты хәбәрендә әйтә. Якшәмбе кичендә казарманың бер өлеше җимерелеп төште. 42 кеше җимерелеп астында калды, аның эченнән 23-е һәлак булды. Төзекләндерелгәндә технологик сәбәпләр сакланмау әлеге фаҗигага китергән сәбәпләрнең берсе булырга мөмкин дип белдерде. Җавапсызлык мәддәсендә җинаять эше ачылган. Корбаннар арасында Башкортстаннан хезмәткә алынган 5 кеше бар. Алар Салават районыннан Рустам Шәйхуллин һәм Ранис Алтынбаев, Сибайдан Рустам Юмагулов, Шакмагыштан Фидар Мәмлиев һәм Белареттан чакырылган Вадим Нафиков. Алар күптән түгел язгы чакырылышта хәрби хезмәткә алынган булган. Һәлак булган хәрбиләрнең туганнары Омскига китте. Төнге бүреләр төркеме һәм братья в Христе христиан мотоклуб Казан изге ана иконасын Казанга кайтаруның 10 еллыгына багышланган тәре йөрешен узатып барачак дип хәбәр итә Казан епархиясе матбугат үзәге. Православ оешмаларда хәрәкәтләрдә торучы яшьләр һәр шәһәрдә тәре йөрешен каршылап торырга тиеш. Һәр туктаган җирдә догалар кылу, йөрешләр оештыру, дини темаларга сөйләшүләр оештыру планлаштырылган. Төнге бүреләрнең лидеры хирург кушаматлы Александр Залдастанов, Россия президенты Владимир Путин тарафдары. Ул Путинны русларның ватанпарвары, православиене яклаучы һәм үзенең дусты дип саный. Путин төнге бүреләрнең чараларында берничә тапкыр катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан православлары тормышында зур яңалык. Казан һәм Татарстан митрополиясе җитәкчесе итеп яңа атакай билгеләнде. Ул Татарстанга Сембердән китерелеп куелды. Сембер татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмиз Сафин Татарстанга китерелгән атакай турында Азатлыкка боларны сөйләде. Аның белән Бикә Тимерова сөйләште.
Беләсезме, бу фиафанның безгә әле Ульяновскида сөндіре келіп үшіп ашуына бір елді ауызмады, біз өзімізді ғажетлендік міне бұл алыштыруға, Қозанныңқы Ульянға, Ульянныңқы Қозанға келуіне. Міне шушы уақыс қағына уақыт аралығында Қызғаныш Папарышы, бәлкі Шақлападыр, әлгі бұлардың көрлерінен араларшыға тұры келмеді. Әмәлекі сіні мәжілістерді шырашылардағына болғалағанда Минаның ихтибар еткен едім. Ораторлық һәм ұйыштыру сәләтіне, шу қадарды ұйыштыру сәләті зор әлігі күшіде. Әлбәтті мен де ойлауымша шәхси фикірім, ұйқағына қолданға көшірмелердір әлігі күшіні. Шу қадарды зор ұйыштыру сәләті болғанлығы бар, білімі һәм ораторлық сәләті. Міне митрополит Кирилдан қолымыз көбік тыйладыр ол мен. Әлбәтті мен біздің түрлі шырашуларда өзіміздің үлкен мүфти Тәубен хазірет білен оралашып яшады һәр вақыттары бірге бүтін шараларда. Һәм міне марқұмдың бір Милләтләр Советі отырышында шығырша сағында ислам динін өрнек етіп кетірген еді. Міне аларға да ислам дінінде абортқа қаршы, аннан соң балалар көбірек болсынға, балалар көбірек болсынға деп ислам дині оңай қарай деп. Міне ол яғын іште қалған менің.
Мына бу мәктәптә православиене укытуга. Мәктәпләрдә православие укыту, мәсәлән, ислам дине, православ динен күбрәк укыту, ислам динен азрак укыту кебек шундый карашлар юкмы? Мәсәлән, Сембер өлкәсе ни бик
улардан гына да тормыйдыр. Без аны сын вакытта безнең сизәбез мәктәпләргә православие динен кертү. Хәтта менә бу Фиафан безнең бу митрополит Фиафан килгәнче дә ул сизелә иде. Православие дәресләрен күбрәк кертү. Ул килгәч тә нәрсәдер алга китте, үсеш китте дип әйтмәс идем мин аңарга гына җанасына кермим. Ул бездә бик көчле бар иде ул килгәнче дә.
Гомумән, мәчетләр төзелешенә карата фикерләре билгеле идеме?
Ул бит аны ачыктан-ачык әйтмей, ул нәрсәләрен беренчедән. Икенчедән, бәлкем ул кайдадыр әйткәндер дә, әмма ләкин инде үзегез беләсез, ул аны татарлар, ягъни мөселманнар каршында бер кашанда ачыктан-ачык чыгыш ясамады. Инде бәлки ябык җыелышларда әйткәләгәндер, әмма ләкин мин бүген теге каяндыр урамнан ишеткән кешедән ишеткән сүзләргә генә нигезләнеп әйтә алмыйм. Әлеге кеше турында изге Рамазан аенда гөнаһка керәмим. Һәр хәлдә мин моны начар кеше дип әйтәм бүген өстендә, бер мөселманнарга каршы булган кеше дип.
Менә бу дини
өлгермә вакыт аз булды безгә. Аның белән аралашырда.
Гаилә бәйрәмендә менә сез үрнәк гаиләләрнең берсе буларак бүләкләндегезме? Башка милләтләргә дә шундый мөмкинлек бирелдеме? Ничек башка милләтләргә мөнәсәбәте?
Мәхәббәт һәм гаилә бәйрәмендә бу безнең инде 5-нче ел, 8-нче ел рәттән бирелеп бара, бу әлеге медаль өлкә тарафыннан өлкә губернаторы тапшыра. Бу инде аларның бит православие бәйрәме. Шуңа күрә анда менә 4 елдан бирле безнең мөселман кешеләрендә кертәләр, анда башка диндәге кешеләрендә бүләклиләр. Россия Федерациясының шушы бәйрәмне оештыру комитеты исеменнән әлеге медаль бирелә. Әлеге Фиафан анда һәр вакыт быел Фиафан булды, андагы елларда башкасы иде. Әлеге тантаналарда катнаша. Ләкин ниндер, менә без чыккач инде дини ритуаллар башкарылмады. Һәм мин һәр ел саен күзәтеп барам. Менә төтен җибәр, ниндер сулар сибелгеләр, чалар православие диндәгече. Андый нәрсәләр кылынмый мин. Анда утырганда да куркып утырдым, әйтәм шундый нәрсәләр эшләмәсләр ярар иде безнең әле. Юк, алай сизгәнем юк.
Юк, димәк, башка милләтләргә мөнәсәбәте уңай, башка милләтләргә дә.
Беләсезме, безнең Ульян өлкәсендә татарларны, гомумән, мөселманнарны кысалар дип мин әйтмәс идем. Ни өчен? Чөнки безнең Ульян өлкәсендә мәчетләр саны буенча без Калышабыз Татарстан белән Башкортстаннан гына мәчетләр саны буенча без 3-нче урында торабыз. Әгәр дә мөмкинлек булса, сезгә татарларның чамасы булса, безнең губернатор теләсә нинди урынны бирер иде. Безнең һәр вакытта да эш кала сөйләп кенә йөрүдә сорыйбыз, йөрибез, аннары акча юк, җир алырга ни дип шуннан гына. Бездә мин бит шундый өлкәләр бар, кайсы өлкәләрдә мәчет куйдырырга рөхсәт бирәләр, аның манарасын куярга рөхсәт бирмиләр. Бездә бер нинди кысу да юк, нитү дә юк, губернатор үзе һәр вакытта да килә, ача мәчетләрне, корбан, ураза, гаитлерінде өзі қатнаса, мына бір сіңге таған кезіктілесек, губернатор бүтін мұсылмандарды күші Рамазан гаиті білен құтларға. Біздің Сібір өлкесінде ондай қысылар жоқ, Аллаға шүкір. Көтіп бүгінгісінде біз губернаторымыздан қанағат, біздің татарларға сондай рухи діни ықтияждарына қанағаттандыру үшін бүтін фатмарда тудырылған. Бүтін 100% болмаса да ол Татарстанда ол қалып тудыр. Әмелекен мына Россия түбегінде біз яшап жатамыз. Бізден де жоқ, мен айтмас едім. Қалар деп.
Сібір татар милли мәдени мұхтариаты рейсі Рамис Сафин біле Бике Тимірова сөйлесті. Әлгі фикірлер біле біздің интернет сәхифемізде де таныша аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Татарстан соңғы 20 жылда шеттегі татарларын қойғыртуыны өз мақсаты етіп саны. Шеттегі татарлар есе бүтін дүние татар конгресінің сабан тойларын санамағанда башқа бір ішінде көрмей хам керексінмейді. Мигрек де Русиядан шетте яшаушылар. Бұл күндерде Прагада хам Азаттық радиосында болып кеткен Рауза хам Мәслих Валилер енді шетте яшаушылардың татарстанға ярдәм ету уақыты жетті де. Түркияда танылған табибе хам музыкант Түркияға хам хатта Қытай медицинасына кірген қызметінің татар Татарстанға да керегі шықсын еді деп қиялланам. Жырлы-жырлы яшаушы Рауза хан Мәслих Валилер Түркияға 20 жылдан артық ілік Шарқи Түркістаннан Синджан өлкесінің Ремше қаласынан көшіп келген олар білен Олсу Қырмаш сөйлесті.
Сенің үшін тау гүлдері чечек ата, сандуғашлар сайрап тоймай сенің хақта. Исмин яңри бір мұң болып тире яққа. Мен бәхітлі бұ дүнияда, сен бар чақта. Чила торғайлар сенің үчін, чырли торғайлар сенің үчін. Жер хәм йолдызлар сенің үчін, сүйің қалсын менің үчін.
Түркия бізге татарларға бик көп мүмкінліктер бере. Фұрсат бере, оқырға, білім аларға, ішлерге, ватан бере, іш бере, ватандашлық бере. Түркия көп йыллар саяси себеплерден де әлбәттә төрле хакимиятта төрле партиялар булды, төрле кешеләр булды. Ассимиляция булган йыллар да булды. Аның белән килешәсездер. Түркше якын бары бер дип аны кабул итә башлады. Менә соңгы йыллар ничек? Сез Түркиядә инде 20 ел яшисез. Сезнең мохитегез нинди? Кемнәр белән аралашасыз? Һәм яшьләр нишли? Алар үзләрен татар итеп хис итәме?
Түркиядә татар авыллары бар, аны беләсездер дип уйлыйм. Соңгы елларда без яңа Түркия кигәндән 25 ел элек, 1991 ел иде. Ул вакытларда татарлар бик үзләрен татар дип әйтмиләр иде. Соңғы елларда, шу елларда мен ойлайым уянышлар болды. Аннары, мына соңғы 10 елда деп айтам енді, яшлар, Түркиядегі татар яшлары, татарча сөйләшерге тырышалар. Өзімні татар деп айталар, аны яшырмейлар. Ауылдаки татарлар да өзінің бұрынғы ғұрфадатларыны яңадан яшарғы башлады. Әскішәрді татар ауылы бар, анда ел сайын сабан тойы қылырғы башлады, біз кеген елларды йоқ еді андай бір айбырлар.
Біз бірге Рауза білен, біздің бір ептәш бар, Мәжит Сүзәр есімінде 92-93 Әскішәрге Құрыхүйік, қазіргі есімі Османи ауылы деп айта. Мана анда бізді сабан тойына шақырды, біз аккордеон білен. Ана Измир Стамбулдан келді Оруч Гүвенш деген бір татар группа бар. Аларда физиология терапиясы доктор өз. Шо уақытта бірге сабан той оздырған едік.
Нәрсейді онда? Ең істе қалған әйбірлер нәрсе?
Татар халық күйлері, ескі күйлер. Анары оларының жерлі татарларының ескі шәрдегі, оларының ескі күйлері, ескі тарихи жырлар үш. 100 жыл елік келген, вақытта алып келген жырларыны жырлап кеттілер алар.
Неше кіші едегіз?
Біз онда көп едік. Башқа шәрлерден келушілер бар еді.
Ел 60 кишидан көп бар еді, 100-дан көбірек киши бар еді деп ойлаймын.
Мына бу бик яхшы традицияларны саклау, ләкин бит җәмгыят авылда үсмей, фән авылда үсмей.
Әлбәттә.
Тараҡият шәһәрләрдә бара, белем алган җирдә бара, әмма мына сез яшәгән Измирдә, Истанбулда, Анкарадагы татарларны ничек бәялисез?
Измирдә аз татар бар. İzmir'de bir Tatar cemiyeti var. Anın uzman yılga kadar şu saban toyuna katla andı bir köp faaliyetler yok indi. Lakin müne müslik biraz evvel aytı bit Mecid Süzer deyip. O Mecid Süzer diyen kişi indi bek milliyetçi kişi. O hem Türk milliyetçisi hem Tatar milliyetçisi. O biz yana kegen yıllarda soruydu. Siz Tatar mı başta, Türk mü başta deyip soruydu. Biz aytarıydık, biz başta Tatar anları Türk deyip aytarıydık. Ha deyip aytıp koyaydı. Lakin müne biz lakin andaki Tatarlar şundi intilip dura narsaga Tatarstanga intilip dura milletine intilip dura bir narsalar bolsaydı qayerda Tatar bar ekan deb şundi süyləşirge tırışıp dura mina biz keldik yaŋa şu 20 neçe yıl ilik Türkiyaga köçüp kelganimizda biz İzmirge kelmasdan üniversitede üniversitedeki hocağa Mecid Bey bargan anda, Mecid Efendi, benim tuğanlarım kilecek deyip. Anları biz kildik bir hocanın yanına, bizni okurga çakırtkan kişiye. Kildik, ayta sizin tuğanınız kildi. Biz oyladık, Allah bizim bunda tuğanımız yok, tanışımız yok, kaya kildi bu tuğan. Anları bir yarım saatten Mecid Efendi kildi. Süyleştik, şundi matur tatarca süyleşe, şu günü bizim öyüne alıp gitti. O gün bugün müne biz tuğandan artık yaşayız. İzmir'de şundi küşlü Tatarlar var. Okuğan kişiler bular.
Hem bizim Tatar dünyasından hem Türkiye'deki Tatarlar hakkında eytesi var idi. Bizne bir katlı kuşak, bizge kuşak açtılar. Çünkü biz kilgenden beri anı körüp yaşayıp yatabız. Bizden ilik kilgen 110 yıl ilik kilgen Tataristan'dan kelüçü Tatar halkı bilen, onların unukları bilen tanıştık, dostlaştık. Onların avullarına vardık. Bu hakta bir zor nefse yasıylar Türkiye halkı. Osman İmperiyası zamanından beri şöyle kucak açkan kanat asına algan. Hazirge hatlı bu devam etip kele. Yakın yıllarda da kelüçüler var. Uygurlar bolsun, Kazaklar bolsun, bari bizim kardeş milletler mine. Uygur, Şarkı Türkistan, Ayta, Uyaktan. Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan kelüçüler var, kardeş milletler, Türkiye'ye cihilalar. Bir gün Türkiye var dünyada. Lakin Tatarlarının anda asmiliye aitken yaklarına bir benim karışım başkaça. Çünkü alar aitler, bunlar bari bizim bir kardeşler deyip aitler. Türkiye tilleri bari birbirine yakın. Tatarça, Kırgızça, Özbekçe, Uygurça bari birbirine yakın. Bir gün misal aitip kitesim ki de yakın vakitlerde Ravza'nın bir doktor iptaşı Şincan'ın bir şehrine barıp doktorluğunu öğrenirge baraydı. O aitti bizge, bana Uygurça öğrettikiz. Biz öğrettik dedik. Ana Ege Üniversitesi'nin profesörü Fikret Türkmen degen kişi var. Bek Tatar milletçisi kişi. Tatarlarga bek zor hizmet kıldı. Bizni de grajdan bolorga yardım etken kişi. Zor rahmet Allah razı olsun kişiden. Anın yanına alıp bardık. Tanıştırayık. Ol kişi bir meslihat versin. Bizge yol görsesin. Ol ayta. Sen başta Tatarca öğrensin. Başka Türkiye tillerini bek aybet bilesin. Aytala alasın. Alardan kıynalmaysın. Başta sen Tatarca öğren. Anları Uygurcan da bilesin, Kazakcan'ın bari Tatarçak'ı pek yakın. Şolay yol görsetti. Profesör kişi tıl şunas. Al aytken ki, men de şunday nerse oldu, tesir oldu. Şuan karata ayta alam. Türk dünyası Türkiye'de andı asimile degen nerseni pek karamiler alar. Men de şolay göz karaşta bolasım ki de. Çünkü birbirine yakınlar, kardeşler, dini bir, grup hadatı bir, yakın. Şimdi Ruslaşmaktan Türkleşmek benim için yani yakışı bir yol deyip oylayayım. Yani bir köp kişi Ruslaşıp gittiler. Tatar olup yaşı, lakin Tatarçasını bilmeyen Tatar kardeşlerimiz var. Allah'a karata min şu yolunu aytasım kileydi. Onlar biz gördük yollarda Kazan'a barganda 97'de vardık, 2007'de vardık, 91'de vardık, 92'de vardık. Oramlarda andamında Rusça söyleşip yürgen köp Tatar kişilerini gördük. Keyin arlaşkanda halkın arasına kirgeç, Tatar var iken bunda dedik. Başta birinci rapkır yana kilgende karasak gil her yerde Rusça, her yerde avtobüsü Rusça andamında bir hayran kalgan edin. Onlar karadık композиторлар арасында, художниклар арасында, шундай музыканттар арасында, язучылар арасында кирдик, анда алып кирди бизни Шамсетдинова. Мәсхуда Шамсетдинова ханым бек зор татар милләтчесе, бек зор композитор ул бизни көп кишләргә танышты. Аннары аңлады, ха, татарлар яшәй икән, бар икән монда дигән хис келди безгә аларны күргәч. Урамларда бек катты иде, яшьләр әйтте, без татарча сөйләсәк урамда Uralar yığalar bizni deyip aytdı. Avtobuslar da vurdular alanı. Aytdılar al yaş kişiler bizge aytdı yaş malaylar. Biz tatarça söyleyişten korkamız. Bir, yine bir şolay nerse var. Biz Kazan'da avulga vardık. Abbas rayonu. Benim eti Abbas rayonundan. Orta Baltay'dan. Anda etinin avuluna vardık. Biz tuğalların tabu üçün Tataristan'ın devletimizini biz anda tuğmasak da memleket kan tarta. O yerde bizim memleket deyip şolay bardık. Avulda Tatar sınıfı yok iken 90 kahatlı Tatar sınıf, Tatar tili yok. Biz bir müdir bilen tanıştık, mektep müdiri. Orta mektep ben başlangıç mektep var. Anda kirdik. O başlangıç sınıfta, birinci sınıfta ana Tokay'ın köp Tatar zor kişilerinin resimlerini askan duvarga motorla bir sınıf açkan. Mine ilk tapkır Tatar sınıfı bola siz kirdik izmine minde deyip. Biz anda oturduk, fotoğa çüştük müdirler bilen. Райком секретары ярдәмчесе алып керде. Оны көрүп бик тәсирләндек. Шул вакытлы татарча булмаган. Кейин ачылара менә советлар бирлек таралгач, бул хакта бераз кишләрдә ояну булды. Менә татарлык Татарстанда өзине җумһурият игълан иткән вакытларга туры келдек.
Татарстанга нәрсә дип карыйсыз сез? Алардан үмид көтәсезме? Татарстанга үзегез ярдәм итәргә телисезме? Гомумән менә шул үзгәрдеме шушы 20 елда?
Без 1990 елында Казанга килгән идек. Беренче тапкыр Хытайдан чыгабыз. Беренче тапкыр Казанга килдек. Уй, Казан безнең өчен масал, мисал шикелле бер шәһәр булды. Инде без бала вакытыбыздан йөрәгемнең аткан йөри иде. Казан, Казан дип йылап тора идек һәр вакыт. Ничек Казанга барырга? Бер көне Аллаһ насип кылды без Казанда идек. Һәм у йылы халыкта бик катты бер уяныш бар иде. Мин татар дип әйтә идем. Татарча сөйләшәләр иде. Урамларда бик күп татарча сөйләшкән кеше булмаса да, анда без танышкан кешеләр җәмгыяттан, шагыйрьләр, язучылар, музыкантлар таныдык, һәмсе шундый күчле милләт идилар. Аннары анда Татарстан Җумһуриятының курылган көнендә без анда идек. Әйтте, Татарстан Җумһурияты курылды. Без анда мин инде аңлатамыйм о күннәремдә яшәгән нәрсәне. Мин Чалкан шаукынлы еллар дип бер китап язам. Анда да шу Татарстанда яшәгән көннәремезне язабыз инде. Бала вакыттан, тәвәтидән тарихыбызны, гаилә тарихыбызны язам яушыфларны. Иншалла бит Әрде шу күнләрне язырмын. Хәзер менә соңгы елларда без шу ел бу ел Татарстан белән элемтәбезне кесмәдек. Һәр вакыт шундый катты бәйләнеп турдык. Татарстандан бер нәрсәне өтүнеп калар идем. Менә бер 2 ел җыелышларга барасыз, чакыралар, шундый шатланам, горурланам. Мин бичара түгелмен. Минем бәйле булган бер ватаным бар дип беләм. Ләкин барасың анда Русча сөйләшәләр. Аңламыйсың, син тилисең, мин буны беләсем килә. Сөйләгән нәрсә, син аны белергә барасың анда. Ләкин барасың, русча сөйләшә, тәрҗеман ясалмый, тәрҗемә кылынмый. Аны беләлмыйсың нәрсә әйткәнеңне. Хафаланасың, бурчланасың. Аны тилер идем Татарстанда күбрәк татарча сөйләшкән булса иде. А гурфәтәтне яшибез. Без үйдә дә аны дәвам кылдырырга тырышабыз. Малайыбыз бар 30 яшендә. Аның татарча сөйләшүен өйрәттек, Аллаһа шөкер. У миндан матур татарча сөйләшә, мин аны бик яхшы беләм. А ярдәм нәрсәгә ярдәм кылырга мөмкин. Мин доктор. Төркиядә анда төрк халкына файдам булсын. Чөнки Төркия минем безнең өчен кучак ачты. Безне шундый әйдә килегез. Безне анда гараждан ясады, без анда ватандаш булдык. Анда бер кеше дә син кимсең дип безне четкә какмады. Яшәдек. Аннары мин Türk halkına faydan bolsun deyip bir kitap yazdım akupunktur hakkında. Anları noktalar bilan bedenimizdeki mucize noktalar deyip. Çünkü anı bilse eğer her bir kişi özünün bedenini tanıp bir iki üç tane bir narsa bilseydi bir köp narsalarını kazandıraydı selametliği üçün. Tatarstan'a andayıp kitabının Tatarca tercüm bulup Tatar halkının üyrenip özlerinin selametliğine faydalı bulundu tiler edim. İnşallah bir gün bulur.
Siz indi müracaat ettiniz mi kimgadir özünüzün mana bu taqdimingiz bilan?
Men Tataristanga o'zgan yili dunyo tatar xotinlari kunina borgan edim jiyilishina. Onda kitobimni olib bordim, lekin bir kishilarga aytmadim. Kitobimni ko'rgan kishilar bek ko'p bo'ldi. Kongressda da ko'rdilar, lekin uni bilmayman, men uyaldim deb o'ylayman aytirga.
Siz necha topqir bo'ldingiz? Ningi o'zgardim u 20 yil ichida.
Mening uchinda shular mana Ravza biroz ko'p aybat aytdi. Менин да шодан бек ярахлашмый. Айтасы шул яңа келген вакытлардагы хисләр бек күчле иде. Кытайда без Өрүмчидә туып зорайдык. Без өзебезне хәзер монда көп вакытларда шул вакытларда Казанда Кытай татарлары дип әйтәм. Мен Кытай татарларын бек сөйләсе келмей. Без татар дөньясыннан келгән кеше булып.
Төркиядә яшәүче Рауза һәм Мәслих Вәлиләр белән алсу кырмаш сөйләште.
Дүрт езі ел бұйы кем құрлықта тұрсан да сен қазан. Сүйім бике манаранда әйтілер бір күн азан. Еділ аға яр қағып, ұңға суға шай қағып, өткемәсі кетіп бара, сүйім Сүйім бике ак яулығын тұтқан ұшлап қолына, Құш қазанын қағыласын дейп, Құкіреп елі бойына. Ие башын түге ешін, Қазанға таба қарап, Миннен басқа неше кетіп, Көні тәрсіз әдіп аяп.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.